Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 62. Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 28 de februaro. Hodiaŭ estas la lasta tago de la karnavalo, sed la aŭro de la tago pensigas en pli signifa grado pri la proksimiranta printempo ol pri la daŭranta vintro. Manifestas tion preterpasantoj sen butonigante la vestojn, sed ankaŭ la administranto de la bicikla sistemo en Varsovio veturilo. Iam last vendrede oni komencis provizi la lustasiojn per bicikloj kaj hodiaŭ nokte inter mardo kaj merkredo ekfunkcios veturilo en la versio 2.0. Dum la vintra pauzo la Varsovia veturilo ne nur grandiris farirante la kvina plej granda sistemo en Europo, sed ankaŭ subiris al teknologia revolucio. Do vere, printempa akcento, ankaŭ en nia elsendo, en kiu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn, kaj nian sciencan temon ni dediĉas al unu el la plej belaj rabobirdoj, ruĝa milvo, kiu en la Lubuŝa regiono en la okcidenta Pollando havas sian rifuĝejon. Kaj fine ni proponas laŭvican fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Pola Sejmo amendis la punkodon, sekve de kio estos severigitaj punoj pro pezaj deliktoj kontraŭ la vivo, sano kaj libereco de la infanoj. Kiam la nova leĝo enviviĝos, kiel delikton oni traktos ankaŭ la neinformon de la punorganoj pri delikto kontraŭ la infanoj. La leĝo estis proklamita dank'al la kunlaboro de la oficejo de la afer-prezentanto de la infanaj rajtoj, kaj la prezidenta kancelario de Andrzej Duda, kiu estis la formala ideodoninto de la projekto. Rezulte de la amendo estas severigotaj punoj interalie pro vundo, forconduco de la infano, gia forlaso aŭ pro infan komerco.
La Sejmo proklamis leĝon pri nova akvovojo tra la Vistula Remparego, situanta ĉe la sud-orienta bordo de la Gdanska Golfo, la norda Pollando. La nova akvovojo ligos la Gdanskan Golfon kun la Vistul-rivera akvobaseno. Ĝia konstruado komenciĝos en 2018 kaj daŭros ĝis la 2022, kaj ĝia kosto egalos al ĉirkaŭ 800 milionoj da zlotoj, devenantaj el la ŝtatbuĝeto. Laŭ la projekto la naviga kanalo longos 1300 metrojn kaj estos profunda 4 metrojn. La kanalo estos grava investaĵo por Elbląg, kiu fariĝos tiel la kvina plenmara haveno en Pollando, post Szczecin, Świnoujście, Gdynia kaj Gdańsk. Ĝi gravos por la orienta Pollando kaj ankaŭ por niaj orientaj najbaroj, Belorusio kaj Ukrainio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La valo de la centra Odra rivero en la Lubuŝa regiono, la okcidenta Pollando, estas la reĝolando de la ruĝa milvo, unu el la plej belaj rabobirdoj en Europo. Pruvas tion granda nombro kaj vivodenseco de la paroj nestantaj en la regiono, kelkfoje la nestoj foras unu disde la alia je apenaŭ kelkcent metroj, kio okazas ĉefe sur la favorei por ili terenui. Simile kiel plimulto de la rabobirdoj el la ruĝa milvo, estas ĉirkaŭprenita per strikta protekto kaj ĝia populacio estas monitorata. En Pollando dum la tuta jaro ĝiaj nestejoj en ĝis 100 metra sfero estas protektataj. Li estas protektataj dum la kovo periodo en la distanco ĝis 500 metroj. Sur tiuj terenoj estas malpermesite stadi, haki arbojn kaj arbustojn kaj en la okcidenta Pollando ekzistas 30 tiaj sferoj.
En Pollando la ruĝa milvo estas specio malmultnombra. Kaj vivas ĉefe en la okcidenta kaj nordorienta partoj de la lando. Entute temas pri 1000-1400 kovoparoj. La nombron de la lubuŝa populacio de la ruĝa milvo oni taksas je 90 kovoparoj, vivantaj ĉefe en la valoj de Odra kaj Varta riveroj, en la regiono de la lokoj Sulencin, Bledzew, Trzciel, Rzepin kaj Ośno-Lubuskie.
La vintrumejoj de la ruĝa milvo troviĝas en la okcidenta Eŭropo, ĉefe en Francio, Hispanio, Portugalio. Kvankam ĝenerale en marto ili revenas al Pollando, fojfoje ili aperas jam en februaro. Tuj post la reflugo ili difinas sian regionon, komencas amindumadon kaj nestokonstruadon.
95% la monda populacio de la ruĝa milvo vivas en Eŭropo. Extergi en la nord-occidenta Afriko kaj Kaŭkazio. La ruĝa milvo apartenas, pro la koloro de sia plumaro, al la plej belaj rabobirdoj de Eŭropo. Ĝia kapo estas blanka, brusto kaj ventro rufeta kun delikataj nigraj streketoj. Sur la aloj, eĉ el fora distanco dum la flugo, videbliĝas blankaj brilantaj makuloj. Tio estas rekonosigno de ĉi tiu rabobirdo, simile kiel ĝia hirundeska vosto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La quindecdua segmento. La cristanoi dume comensis pregi cae canti. Post momento ectondris Maranatha, cae poste la grande apostolo comensis bapti per la fontana aquo tiuin, ciuin presbiteroi presentis, ciel preparitein por accepti la bapton. Al Vinicius scenis che tiuci nocto neniam finiros. Li volis nun plei baldau sekviligian, cae capti sinen voie au el sia logeio. Fine calcai comencis forlasi la tombeion. Hilo tiam flustris. Ni eliru, signoro, antau la pordegon, char ni nede prenis la capucioin, cae oni rigardas nin. Tiel estis effective. Ciam dum la parolado de la apostolo ciui forgetis la capucioin, por pli bone audi, ili ne sekvis la generalan ekzemplon. La consilo de Hilo presentiris al li kiel prudenta. Starante ĉe la pordego, ili povis atenti ĉiujn elirantojn, kaj Ursuson ne estis malfacile rekoni laŭ lia kresko kaj figuro. Ni sekvu ilin, diris Hilo, kaj vidu en kiun domon ili eniros, kaj morgaŭ, au pli giuste iam hodiau, vi circauigos, signoro, ciuin enireioin de la domo per sclavoi, cae forprenos sin. Ne, diris Vinicius. Cion vi volas fari, signoro? Ni en iros post ŝila domon kaj forkaptos ŝin senprokraste. Vi ja konsentis ĉi tion, Kroto?
Jes, diris la gladiatoro majstro, kaj mi donas min mem kiel sklavon al vi, sinjoro, se mi ne rompos la sakron al tiu bubulo, kiu ŝin gardas.
Sed Hilo komencis malkonsili kaj petegi ilin je ĉiuj dioj, kaj ili tion ne faru. Kroto ja devis esti prenita nur por defendo, por la okazo se oni ilin rekonus, ne por forkapti la fraŭlinon. Prenante ŝin nur duope, ili riskos morton, kaj plie povas ellasi ŝin el la manoj, post kio ŝi kaŝos sin en alian lokon aŭ forlasos Romon. Kaj kion ili faros? Kial ne agi sekure? Kial elmeti sin mem al pereo kaj la tutan entreprenon al malcerteco de la sukceso? Vinicius, kvankam li detenis sin kun la plej granda fortostreĉo por tuj en la tombejo ne kapti Ligian en la brakojn, sentis tamen, ke la Greko estas prava, kaj li sekvus liajn konsilojn, se ne enmiksus sin Kroto, kiu timis pri sia rekompenso. Sinjoro, ordonu silenti al ĉi tiu maljuna sentaŭgulo, li diris. Aŭ permesu al mi mallevi la pugnon sur lian kapon. Foje en Buksento, kien min venigis al cirkludoj Lucius Saturninus, atakis min en gastejo sep ebriaj gladiatoroj, kaj neniu restis sen rompitaj ostoj. Mi ne diras, ke ni forkaptu la fraŭlinon nun, ĉar ili povus ĵeti ŝtonojn sub niajn piedojn. Sed kiam ŝi foje estos hejme, mi forkaptos ŝin kaj portos kien vi volas. Vinicius ekĝojis, aŭdante tiujn ĉi vortojn, kaj rediris:
Tiel okazu je Herkulo,
morgaŭ ni povus hazarde ne trovi ŝin hejme, kaj se ni alarmus ilin, ili forkondukus ŝin sendube. Tiu ligo ŝajnas al mi terure forta. Ekĝemis Hilo. Ne al vi oni ordonas teni liajn manojn, respondis Kroto. Ili devis tamen longe ankoraŭ atendi, kaj kokoj komencis krii tagiĝon, antaŭ ol ili ekvidis elirantan el la pordego Ursuson kaj kun li Ligian. Akompanis ilin kelkaj aliaj personoj. Al Hilo ŝajnis, ke li rekonas inter ili la grandan apostolon. Apud li paŝis alia maljunulo, multe malpli altkreska, du nejunaj virinoj kaj knabo, kiu lumigis la vojon per lanterno. Post tiu ĉi areto iris amaso, nombranta proksimume 200 personojn. Vinicius, Hilo kaj Kroto miksiĝis kun tiu amaso.
Jes, sinjoro, diris Hilo.
Via fraŭlino trovas sin sub potenca gardo. Jen li estas kun ŝi, la granda apostolo, ĉar vidu, kiel la homoj surgenuiĝas antaŭ li en la fronto. La homoj efektive surgenuiĝadis, sed Vinicius ne rigardis ilin. Ne perdante eĉ por momento ligiendanta u la okuloj, li pensis nur pri ŝia forkapto, kaj kutimiĝinte en militoj al ĉiaspecaj ruzoj, li preparis en la capo la tutan planon de la forcapto. Li sentis che la pascio cion li entreprenis estis risca, sed li bone sciis che riscai pascioi ordinare successe finiras. La vojo estis tamen longa, do en momentoi li pensis ancao pri la abismoi, cion inter li cae Ligia elfosis tiu stranga instruo, cion si mem confesis. Li comprenis nun cion, kio okazis en la pasinteco, kaj komprenis, kial tio okazis. Li estis por tio sufiĉe penetrema. Jen li ĝis nun ne konis Ligian. Li vidis en ŝi la plej belan el ĉiuj knabinoj, al kiu ekflamis lia pasio, kaj nun li ekkonis, ke tiu instruo faris el ŝi iun estaĵon diferencan de aliaj virinoj, kaj ke la espero, ke ŝin ankaŭ allogos pasio, avido je riĉaĵoj, volupto, estas vana iluzio. Li ekkomprenis fine tion, kion li kune kun Petronius ne komprenis, ke tiu nova religio inokuladis en la animojn, iom nekonatan al tiu ĉi mondo, en kiu li vivis, kaj ke Lingia, se ŝi eĉ lin amus, oferos por li nenion el siaj kristanaj veroj, ke se ekzistas por ŝi volupto, ĝi estas tute alia ol tiu, kiun aspiris li kaj Petronius, kaj la kortego de la Cezaro, kaj la tuta Romo. Ĉiu alia virino, kiun li konis, povus iĝi lia amatino. Tiu ĉi kristanino povus esti nur viktimo. Kaj pensante pri tio li spertis brulan doloron kaj koleron, kaj sentis samtempe, ke tiu ĉi kolero estas senpova. Forkapti Ligian ŝajnis al li afero ebla, kaj pro tio ĉi li estis preskaŭ certa, sed li estis same certa, ke kontraŭ tiu instruo li mem, lia braveco, lia potenco estas nenio, kaj ke li nenion helpos kontraŭ ĝi. Li, romia armea tribuno, konvinkita, ke tiu forto de glavo kaj pugno, kiu ekregis la mondon, regos ĝin eterne, unua foje en la vivo ekvidis, ke ekster ĝi povas ekzisti ankoraŭ io alia. Do kun mirego li demandis sin mem, kio tio estas? Kaj li ne sciis klare respondi al si. Lian kapon nur trakuradis bildoj de la tombejo, de la kunveninta amaso kaj de Ligia. Tutanime aŭdo sorĉita per la vortoj de la maljunulo, rakontanta pri la sufero, morto kaj levigio el mortintoj de dio homo, kiu elaĉetis la mondon kaj promesis al ĝi feliĉon trans Stikso. Kaj kiam li pensis pri tio, en lia kapo iĝadis haoso. Sed el tiu haoso eligis lin plendado de Hilo, kiu komencis vei sian sorton. Li estis dungita por trovi Ligian, kiun li, malgraŭ vivdanĝero, trovis kaj montris. Sed kion pli oni volas de li? Ĉu li interkonsentis ŝin forkapti? Kaj kiu povas eĉ postuli ion similan de kriplulo senigita de du fingroj, de homo maljuna, absorbita per meditado, scienco kaj virto? Kio okazos, se sinjoro tiel nobla kiel Vinicius suferos ian kontuzon, forkaptante la fraŭlinon? Sendube la dioj devus ŝirmi siajn elektitojn, sed ĉu ne okazas iafoje tiaj aferoj, kvazaŭ la dioj ludus damojn anstataŭ rigardi, kio fariĝas en la mondo? Fortuno, kiel oni scias, havas ligitajn okulojn. Sekve ŝi ne vidas eĉ tage, kion do ni povas esperi de ŝi nokte? Okazu nur akcidento. Tiu liga urso ĵetu sur Viniciuson muelŝtonon, barelon kun vino aŭ, pli malbone, kun akvo. Kaj kiu garantias, ĉu la mizeran Hilon anstataŭ rekompenco ne trafos respondeco? Li, mizera saĝulo, ekamis ankaŭ la noblan Viniciuson, kiel Aristotelo Aleksandron Macedonan, kaj se almenaŭ la nobla Vinicius donus al li la monsakon, kiun antaŭ liaj okuloj li fiksis post la zono, elirante el la domo, li havus eblon, en okazo de malfeliĉo, tuj alvoki helpon aŭ pacigi la kristanojn mem. Ho, kial ili ne volas aŭskulti la konsilojn de la maljunulo, kiujn diktas prudento kaj sperto? Vinicius, aŭdinte ĉi tion, eligis la monsakon el post la zono kaj ĵetis ĝin inter la fingrojn de Hilo. Prenu kaj silentu. La greko eksentis, ke ĝi estas neordinare peza, kaj lia kuraĝo kreskis. Mia tuta espero estas en tio, li diris, ke Herkulo kaj Tezeo plenumadis agojn eĉ pli malfacilajn, kaj kiu estas mia persona plej intima amiko, Kroto, se ne Herkulo? Vin, nobla sinjoro, mi ne nomas duon dio, ĉar vi estas kompleta dio, kaj ne forgesos ankaŭ plue pri via servisto, malriĉa, sed fidela, kis bezonoin oni devas prizorgi de tempo al tempo, ĉar li mem se li foje profundiĝas en librojn, tute pri nenio zorgas. Negranda ĝardeno kaj dometo kun eĉ plej eta portiko donanta ombron somere estus io inda je tia donacanto. Dume mi admiros de malproksime viajn heroajn agojn, alvocos Jovon, che li vin favoru, cae en ocaso de besono mi faros tien bruon, che duono de Romo veciros, cae alcuros vin helpi. Cia mal bona, cae male bena voio. La olivo leo en mia lanterno albrulis, cae se croto, ciu estas same nobla, ciel forta, volus pregni min sur la bracoin, cae porti gis la pordego, unue, mie conus, ciuli facile forportos la fraulinon, due, li agus ciel Eneo, cae fine, li favorigus al si ciuin pli honestain dioin en tia grado, che pri la resulto de la entrepreno mi esus tuta tranquila. Mi preferus porti cadavron de schafo, mortinta je pustuloi, anteo monato, respondis la gladiator maestro. Sed se vi donos al mi tiunci monsacon, cion jetis al vina nobla tribuno, mi portos vingis la pordego. Che viel articigu la grandan fingron de la piedo, respondis la greco. Tiam do vi profitis alla instrui de tiu respectinda maliunulo, ciu presentis malricezon, cae compatemon, ciel du plei cefein virtoin? Ciu li ne ordonis clare al vi ami min? Mi vidas, che neniam mi faros al vi ec mal plei bonan cristanon, cer pli facilestus alla suno penetri tra la muroi della mamertina malliberejo, ol alla vero tra via hipopotama cranio. Cae croto ciu possedis bestan forton, sed alfianche possedis neniein homaen sentoin, diris, ne timu, mi ne iros cristano, mi ne volas perdi mian pan pezon. Yes, sed se vi havus ec nur elementain scioin pri la filosofio, visius che oro estas vantajo. Al pasu min cun la filosofio, tiam mi donos al vi nur unu capobaton sur la ventron, cae ni vidos, ciu vencos. La samon povus diri bovo al Aristotelo, respondis Hilo. Tagigio grisigis la mondon. Brilo pale colorigis la suproin de muroi. Apud voiei arboi, construajoi, cae tie, cae ie digetitei tomboštonoi, comencis el profundigiadi el la crepusco. La voio nestis iam tute sen homa. Legon vendistoi rapidis alla balda o malfremotei pordegoi, conducante azenoin cae muloin, sargitein per legomoi. Ia loce knaris veturiloi, sur ciui oni portis ciasajoin. Sur la voio, cae ambau flanque degi, cusis celatero mem facila nebulo, annonzanta bel veteron. Homoi vidatei de iom pli granda distanzo, aspectis en tiu nebulo kiel spiritoi. Vinicius fixe rigardis la gracian figuron de Ligia, kiu laugrade kiel la maten lumo crescis, iradis ciam pli argenta. La quindecdua fragmento della romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof
estis la lasta programero de nia nun semajna marda programo.
Anticipe dankante pro viei komentaj mesaĝoj kaj la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Ĝis baldaŭ.